Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Premiéra dnešního Vltavínu připadá na Boží hod Vánoční, čili na slavnost narození Páně 25. prosince. Je vám zajímavé pozorovat, jací kozorozy se v tento historicky velice zajímavý den narodili. Byl to podle tradice Ježíš Kristus, ovšem o téměř 2000 let později třeba i Miluška Voborníková, nebo David Rád, nebo Milada Horáková. V Anglii třeba Isaac Newton. V Itálii namátkou připomeňme například Giovanni Angela Brasciho, pozdějšího papeže Pia VI. A ve Spojených státech amerických pak třeba country zpěvačka Sissy Spacek. Je také zajímavé pozorovat, co se a kde rodí dnes. Když jsem přemýšlel nad tím, kde strávit tento vánoční, nebo dá se říci hlavní vánoční den s Vltavínem a s vámi, no napadlo mě logicky v kostele. Ale v jakém? Chce to nějaký kostel jakoby narozený, nebo případně znovu zrozený, nebo něčím a někým zvláštní. A já ho našel. Štěstěna? Či chcete-li osud? Nebo jak říkají křesťané, kroky boží mi přáli a dovedli mě během adventu do Kájova, kde jsem natáčel takové příjemné vánoční povídání, které si ovšem pustíme po novém roce. No a při té příležitosti se mi tam s nadšením svěřili, že se začali starat o kostel svatého Mikuláše v Boleticích. No jo, docvaklo mi. Vždyť před rokem se právě Boletice a Polná oddělili od vojenského újezdu. V Polné na Šumavě se referendem místní obyvatelé rozhodli založit novou zcela samostatnou obec, tam strávíme mimochodem za týden novoroční Vltavín, no a obyvatelé Boletic se rozhodli připojit se ke Kájovu. A jak mi řekl kájovský starosta Bohumil Šíp, přivzali si k tomu kájovští i boletický kostel. V čem je zvláštní? Tak je to podle mých informací jednak nejstarší stavba jižních Čech. No a hlavně málo kdo se do ní zatím podíval, protože se tam od roku 1947 nesmělo. Byla součástí vojenského újezdu. No a vidíte, přesto ten kostel znáte a viděli jste ho určitě už i na vlastní oči. Natáčela se tady totiž část filmu Údolí včel. Průvodcem v těchto místech se mně i vám stane za chvíli kastelán Gerhard Scherhofer. Čili vánoční Vltavín je tady a vy si nechte slyšet.
Rýmy, kdo a kdy spočítal rýmy, hlavně, že písnička z nimi zpívá. Musí vím, jak to krásně zní.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a ty zvuky, které slyšíte v pozadí. Přesně ty myslím. Tak, to jsou zvuky střelby z vojenského prostoru Boletického vojenského újezdu. Já jsem teď na jeho kraji a stojím u Boletického kostela svatého Mikuláše a stojím tady s Gerhardem Scherhoferem, jeho nynějším kastelánem. A dnes vám budeme dělat průvodci právě těmito místy. Ty zvuky, to je střelba od vojáků?
No, jo. To jsou Vodice, ve Vodicích je pěšácká střelnice.
Gerhard Scherhofer, kastelán Boletického kostela svatého Mikuláše. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho tady kastelánujete?
No, já jsem hlavně strašně šťastný, že mi to obec dala jako na starost, tak jsem tady vlastně od 4. července a teď tady prostě tak organizujeme všechny ty koncerty.
No a projdeme si to tady a vy nás dneska provedete. Teď vcházíme kolem té hlavní zdi. Nejdřív ze všeho jsme si totiž prošli to okolí vedle kostela, které je naprosto pohádkové a uchvatné. Upřímně řečeno, hodně smutné teda, protože jsou tu zbořeniny domů. Co to je?
No, tady pod náma od vchodu dolů směrem na západ stojí zřícenina bývalý školy, kam chodili kolem 30 dětí, jsme se dozvěděli, že tam chodili do školy. Pod náma je teda ta už neexistující vesnice Boletice, která měla 650 domů a bydlelo tam kolem 260 Němců, kteří byli potom odsunutí v tom 47. jako do Německa a nechali tady akorát jednoho pana Tomáše Geista, faráře tady z toho kostela, který teda naštěstí zachránil nějaký ty relikvie a ty dnešní knihy, který odnesl do Kajova, kde teda potom sloužil ještě mše a já jsem dokonce pod ním ještě ministroval jako malej kluk a je tam i pochovaný, má tam hrob.
Ještě říkáte postaru Kajov, s krátkým A od slova Káti se, že?
No, Káti, ano. To byly ty poutní místa, kde se tady filmoval pan Sommer, tak to tam vyprávěl o tom, že se ten mnich chtěl vyspovídat a oni mu usekli hlavu a ta hlava se dokutálila až do kostela, tam se vyspovídal a je tam pochovaný taky ten mnich.
A to je Kajovský kostel. Teď jsme u Boletického kostela a tady vidím 1666 na tom vstupním portále datum vysekané, vidím to dobře?
Jo, to je dobře, ale jinak kostel jako je nejstarší památka v jižních Čechách. První zmínka je teda z roku 1263, když král Přemysl Otakar II. Věnoval tento kostel zlatokorunskému klášteru, aby zabránil rozpínající se moci české šlechty. Potom vlastně až půjdeme do kostela, tak vám ukážu, tam je postavena zákristie, která zároveň sloužila jako kaple. Ta se stavěla v 15. století a pod tou kaplí je kostnice, která byla teda nemilosrdně v 70. a 80. letech navštívená zlatokopy a byly tady rozházeny kolem kostela ty kosti a lebky a bylo to strašný.
Tak pojďme na to místo, já vidím už okna té kostelní věže, to je prostě opravdu románský styl. Takže ten portál, kterým vstupujeme, je daleko, daleko mladší, teď tady je taková malá jakoby rotunda, opravdu románský styl v těch oknech věže a tady všude okolo to býval hřbitov. Pamatuji se to dobře z toho, co jsem o tom četl. Můžeme se podívat, protože já jsem četl jednu pověst, která praví, a už zase slyšíme střelbu, ta pověst praví, že tady žili kdysi v Boleticích dva sedláci, kteří se stále hádali a nenašli klidu celý život spolu. Pak umřeli a byli shodou okolností pochováni vedle sebe a lidé říkali, že slyší, jak se hádají i po smrti a jak ty zvuky jsou slyšet do celého okolí právě tady z toho hřbitova. A tak šli za kýmsi pro radu a ten jim poradil, že mají ty jejich kříže otočit zády k sobě a prý pak bude klid a prý byl. Je to pravda?
No, je to pravda, ale jak jste říkal, za kým si, tak šli za panem farářem a ten napsal do Říma papežovi a papež jim tuto radu dal a opravdu od té doby byl klid na hřbitově.
Náhodou nevíte, kde asi tak stávali ty kříži těch dvou rozhádaných sedláků?
To nikdo neví.
A myslíte, že je to pravda? Tak, že se to tak mohlo stát?
Tak pravda je taková zvláštní, že jo?
Teď si to tu procházíme. Je pravda, že teď už zase po tom hřbitově, no, jsem tam nějaký ten povalený pomník a tak dál. A kdo by netušil, že tady byl hřbitov, tak mu to možná časem dojde, ale na první pohled to není zase tak moc patrné. Ale co vidím je tamhle ten kopec. Co to je za kopce kolem tady v těch místech?
No tak my stojíme teda na kopci, který se jmenuje Olymp, na kterým je postavený kostelíček a 830 metrů od nás je směrem na jihovýchod je kopec Ráciperk, kde bylo dřív keltské sídliště a potom se tam postavil strážní hrad kvůli tomu, že tady procházela z Waldkirchenu na Zlatou korunu a na Wimperk solná stezka, tak tam byli vojáci, kteří dávali pozor na tu stezku, aby ochránili ty cestující od labku.
Bývaly cesty bílé a dlouhé kratochvíle. Hvězdy jsou níž a svůj kříž sotva udržíš. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Bývaly ruce chtivé, málo kdy spravedlivé, síly už chybí a sliby víc nesplníš, kdo si zpívá, má do ráje blíž, kdo si zpívá, má do ráje.
Podezřelé. Méně je chvály a pálí, co nenasíš. Kdo si zpívá, má do ráje blíž.
Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Bývaly cesty bílé a dlouhé kratochvíle, trápení blednou a jednou všem opustíš, kdo si zpívá, má do ráje blíž, kdo si zpívá, má do ráje.
Připomeňme jenom technickou poznámku, že toto území, na kterém teď stojíme, bývalo od roku 1947 součástí vojenského újezdu v Boleticích, čili byla to taková ta země vstup zakázán, anebo na vojenské povolení, takhle to řeknu. A je to rok, co připadla ke Kájovu. A vy jste Kájovák.
Já jsem Kájovák, no a kostel vlastně připadl včetně 30 obyvatel Boletic a kostel připadl Kájovu a teďkon vlastně ten kostel začíná jako mít na starosti Kájovská obec a takhle abych začal od začátku, tak vlastně v tom 47. připadl kostel boletickému vojenskému prostoru. Mám jako pamětníky tady, že ty varhany v kostele hrály ještě v roce 1957, že tam byly zachovalý stropy a že potom vlastně byly nějaký inventurizace, ale 90% těch věcí bylo rozebráno a ztraceno. Po té revoluci armáda investovala 32 milionů do opravy tohoto kostela, že jsou vyměněny krovy, je střecha udělaná, opravený oltáře, podlahy daný do původního stavu a vlastně Kájov teďkon má za úkol pokračovat v těchto aktivitách. První, co budeme mít na starosti, máme v té věži dřevomorku na jednom místě, tak tam budeme odstraňovat dřevomorku, pak se bude opravovat ta spadlá márnice, pak se budou pravděpodobně prodlužovat ty okapy, jak se podíváte, tak nám zatýká jako na ty zdiva. No a tak postupně se udělá potom takový nějaký plán, jak dál s tím kostelem.
Já okolo toho jezdíval, co by novinář, dá se říct, 8 let. Vždycky mě fascinovala taková zvláštní červená rumělkovitá barva. Tak pojďme dovnitř, jestli můžem, docela rád se tam podívám, protože co jsem tak vyrozuměl, tak tento kostel zná mnoho lidí, aniž o tom tuší. Z jednoho prostého důvodu, ten, kdo viděl údolí včel, tak viděl interiér toho kostela.
No, interiér, hlavně tý zágristie byl interiér.
Vím, že jsi v kraji.
Jak můžeš dopustit, co se děje v té bohaprázdné tvrzi?
Náš kostel je chudý. Slíbil dar ke dní na nebevzetí Panny pro každý rok.
Pojďme to teď zkusit podobným způsobem jako Armin von Heide, rytíř ve filmu Údolí včel. Akorát já nebudu tak bušit a rovnou poprosím kastelána Boletického kostela svatého Mikuláše Gerharda Scherhaufera, aby nám otevřel dveře a pustil nás dovnitř stejnými dveřmi, jako vešel Jan Kačer právě ve filmu. A jsme tady. Kostel svatého Mikuláše v Boleticích. Tak až přijdu domů, tak si pustím znovu Údolí včel, schválně, jestli ten kostel poznám.
Poslední památku tady máme pod té sovětské armádě. Nejsou to hanlivý nápisy, jsou to teda vítězové mistrovství světa v hokeji v 78. roce. To vidíte tady Malcev, Kasatonov a takovýhle nápisy, ale...
Psáno v azbuce, zdůrazněji, černou barvou, tlustou štětkou na starých goticko-románských zdech. Psáno azbukou, soupis ruské reprezentace, prosím. 28.10.1977, pak další datum 78. Kdo to sem napsal, probůh?
No, vojáci tady pod Boletickým kostelem měli vojáci kasárna, kostel používali, říkám, dozvěděl jsem se, že se tady hrál hokej a největší devastace odhadujeme 1970 až 1980. To byly ty nájezdy zlatokopů, které tady rozkopali ty tři oltáře, tohle oltář Panny Marie a oltář svatý Anny a hlavní oltář je zasvěcený svatýmu Mikuláši, na kterým měl nádhernou pozlacenou sochu, která je někde, nevím jestli v Krumlovském muzeu, ale nemá hlavu.
Tak by nezůstal naživu jediný člověk. Život by zanikl.
Nech zanikne. Zůstanou anděle. Nikdo z lidí je neviděl. A přece slyším tlukot jejich křídel. Jsou tu. Mezi námi. Musí tu být. Jinak bychom žili ve tmě jako psi. Nebo vlci.
Já jsem tady měl z Moravy na návštěvě na prohlídce 12 farářů z Moravy a já jsem řekl, že kostel je odsvěcen a ten pan farář jeden mi řekl, to neříkejte, kostel nemůže být odsvěcen, ten je jenom znesvěcen.
Ne. A tady vidím evidentně pozůstatek nějaké nástěnné malby nebo fresky, tam to vypadá na královskou korunu nebo něco na ten způsob a nějakou postavu, ale z té je opravdu jen tak jako lehce znatelná silueta.
No, abych vám řekl pravdu, tak jako v lodi nemáme ty obrazy ještě tak dobře zdokumentovaný jako v presbytáři. To bych chtěl poděkovat panu Vítu Kršulovi, který mi udělal kompletní rozpis těch obrazů a teď, když budete chtít, tak vám tady ukážu část křížové cesty až po zmrtvých stání a to nám všechno nafotil a ukázal a teď to z těch obrazů jako získáváme. Jako.
Jdeme na to, podíváme se tam. Moment, přejdeme.
Tak vidíte takhle ráhno, tady vidíte ruku, tady vidíte druhou ruku, tadyhle je hlava a tadyhle je kříž a tady má nohy. Tady je ukřižovaný Ježíš.
Na první pohled bych to nepoznal, ale teprve, když mě na to upozorníte, tak to teprve vidím.
Tady máte snímání z kříže, jo, tady vidíte zase, jak má Ježíš nohy takhle, hlavu. A tady je žebřík.
Teď už tu logiku vidím, ale kdybyste mě na to neupozornil, ano, to jsou ta místa, kde se to natáčelo. A tady zatím je z pohledu směrem k oknu, je opravdu přesně z levé strany, přesně těch, kolik je jich, 17 zastavení toho, Tady jich méně. 1, 2, 3, 4. Aha, to prostě tady jsou všechna potřebná zastavení té křížové cesty. Přesně jak to bývávalo totiž v těch kostelech. Možná, že si vzpomenete, jak jsme natáčeli v Jindřichově Hradci, kde jsme se bavili o tom, jak ty kostely byly dříve pomalované. Že sloužily jako taková v podstatě obrazová verze celé Bible. Aby lidé, kteří neumí číst, si to mohli představit a mohli se v těch příbězích zorientovat. Tak tady je to krásně vidět. Ale jak jste říkal, že kostel není odsvěcen, ale může být pouze znesvěcen, tak já jsem si uvědomil, že jsem se prohřešil, poněvadž musím smeknout. V tom případě. Já jsem si ještě nechal klobouk a teď ho musím sundat, protože jestliže je ten kostel ještě stále vysvěcen, tak já nesmím mít klobouk.
Ano, já jsem taky teda zhřešil, tak musíme se pomodlit potom.
Musíme požádat za odpuštění.
Soumrak má náskok a hvězdy jsou o trochu níž. Možná, že je to zdání, možná jsme si o kousek blíž. Bylo nám 16 a výjimečně napad sníh. Řekl jsem, sliby se mají plnit do Vánocí. Rychle se stmívá a voní cukroví. V kostele zpívaj a nikdo se nedoví. Nešli jsme na mši, nechali klíče ve dveřích. Touhy a sliby se mají plnit do Vánocí. Dárek jsem dostal a je to už let. Ptal jsem se smích, řekl vás, musíš na to teď hned. Spoukla si svíčku, bylo dost světla v ulici. Řekl vás, sliby se mají plnit do Vánocí. Tě potkám a řeknem si stěží pár vět. Chtěli jsme navždy, jenže bylo nám 16 let. A když svouknu svíčku, dodnes slyším tvůj smích. A pak, že sliby se mají plnit o Vánocí. Přání, lehký a bílý jak sníh. P.S. Sliby se mají plnit aspoň o Vánocí.
Fotky z kostela v Boleticích a vůbec celý článek z našeho natáčení Vltavínu najdete na našem rozhlasovém webu budejovice.rozhlas.cz. pár dní poté, co jsme odtud s mojí ženou, která to tam pro vás nafotila, odjeli, přišel od Gerharda Scherhaufera e-mail. Cituji. Zdravím vás z Kájova. Moc se mi líbilo, jaký zájem jste projevili v Boletickém kostele. Ve středu jsme v něm měli koncert malých žáčků a od 18 hodin i Česko zpívá koledy. Bylo plno. V sobotu pak vystoupila Zuš Kájov a po nich pěvecký sbor Muzika divina. A pak mi Gerhard Scherhaufer připomíná příští sezónu a letní prohlídky, které jsou určené vám, tedy posluchačům, a tím i budoucím návštěvníkům Boletického kostela. Opět cituji, prohlídky budou od 17. června do 10. září, vždy ve středu, v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin. Zdravím vás i ženu Gerhard Scherhaufer. A my děkujeme a zveme všechny do Boletic u Kájova.
Zpíval jen rock and roll, nic víc. Uměl jich snad na tisíc. Večer co večer plísal. A Davo ctil, Davo bral. Byl králem rock and roll, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock and roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně. A jeho desky ty šly na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nepil, nejet, žil jak kranzu dál. Oh. Zpíval jen rock and roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. A jednou nebyl plný sám. Nač by si ten renom zbral. Byl králem rock and roll, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock and roll, nic víc. Oh. Roky prostřený jak stůl týden vzal, jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho rok jak nůž a tvrdý kámen byl stále týž, ale móda vždy ti všichni známe, hnala se jí na míž. Jen on sám věřil ve svůj rock and roll. Oh. Zpíval jen rock and roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. Večer co večer struny rval. A Dav se byl, Dav se smál. Byl králem rock and roll, věřil jen svému soul. Uměl hrát rock and roll, nic víc. Adam se smál. Byl králem rock and roll, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock and roll, nic víc. Adam se byl, Adam se smál. Byl králem rock and roll, věřil jen svému.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vánoční Vltavín a já tady vítám Martinu Sudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Opět spolu budeme bádat po starých pověstech a nějakých reáliích k nim patřících. Co máme připraveno dnes? Já vím, že máte takovou složku, jejíž název mne zaujal. O Jakubu Rybovi a strašidelných koních na Týnském zámku. Tím je myšlen Vltavotýnský zámek?
Ano, tím je myšlen zámek v Týně nad Vltavou.
Upřímně řečeno, já jsem věděl, že tam máte hrad. Nebo měli jste. Ten stával tam, kde stojí teď otáčivé hlediště, ale že tam máte zámek, to
ano.
Nevím.
No tak zámek je v podstatě dodnes největší budovou centra města. Najdete ho na náměstí, no a sídlí v něm Městské muzeum a Městská knihovna.
Aha, takže vy.
Ano.
Tak už mi začíná svítat, protože tuto budovu znám. A několikrát jsem tam i byl. Ale nechám to na vás. Jak začneme?
Stejně jako již po několik desítek let nazpět, vlastně zazní i letos z kůru kostela svatého Jakuba v Týně nad Vltavou česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Tuhletu rybovu mši, známou jako Hej mistře, vstaň bystře, už tradičně nacvičuje a s láskou a s obrovským nasazením předává posluchačům sbor, který je složený z vltavotýnských dobrovolných hudebníků a zpěváků. Kromě půlnoční mše o štědrém večeru, pak tam mše ještě zaznívá pravidelně v kostele svatého Jakuba II. Ještě na Štěpána 26. prosince odpoledne. Ta rybova mše je a byla i v minulosti velice oblíbená. Je to především proto, že je dobře srozumitelná i laikům, má pestrý rytmus a krátké a dobře zapamatovatelné motivy.
S tím mohu jen souhlasit. Ovšem je pravda, že až dnes, protože ve své době takové té mé generační pubescentní vzpoury jsem tuhletu muziku odmítal, dlouho se mi nelíbila, ale postupem doby, jak jsem se začal muzice víc věnovat a začal jsem ji studovat, tak musím říct, že máte plnou pravdu. Ale že muzikantsky nebo respektive ani duchovně to v podstatě čistá mše není.
No, skutečně máte pravdu, ono se nejedná o mši v pravém slova smyslu, ale je to spíše vánoční kantáta, která je založená na pastorálních motivech. A i přesto, že dosud nebyly zcela přesně objasněny okolnosti vzniku této mše a jejího prvního uvedení, i přes přetrvávající kritická hodnocení, kdy právě ta mše bývá odsuzována pro přílišnou lidovost, jednoduchost nebo prostotu, tak mše Hej mistře, vstaň bystře zůstává klenotem české vánoční hudby.
Je fakt, že tahle, jak se říká lidově, rybovka, má tuhle tradici snad úplně všude. A co se toho Týna nad Vltavou týče, tam mne zaujalo, že jste říkala, že je to navíc spojeno s nějakými příbuzenskými vztahy. Já žil v domnění, že Jakub Jan Ryba strávil svůj život někde daleko, daleko výš v těch Čechách, někde u Třemšína, u Rožmitálu.
Ano, Jakub Jan Ryba sice prožil většinu svého života v Rožmitále pod Třemšínem, ale v Týně nad Vltavou žili jeho potomci.
Tak to jsem nevěděl.
No, on měl totiž se svojí manželkou Anou celkem 13 dětí a z nich se 7 dožilo dospělosti. A Rožmitál pod Třemšínem náležel stejně jako Týn nad Vltavou do majetku pražského arcibiskupství a úředníci a zaměstnanci správy těchto velkostatků se poměrně často přelévali mezi oběma panstvími tam, kde jich bylo právě zapotřebí. V Týně nad Vltavou je jedním z takových případů například příchod panského zahradníka Antonína Sakaře, což byl otec našeho známého historika Josefa Sakaře. A on přišel do Týna nad Vltavou v 60. letech 19. století právě z Rožmitálského panství.
Čili pochopil jsem to správně, podobným způsobem se dostali do Týna nad Vltavou i potomci Jakuba Jana Ryby.
Ano, vnučka Jakuba Jana Ryby se provdala za purkrabího Karla Kolminzera, který působil nejprve v Rožmitále pod Třemšínem a posléze v Týně nad Vltavou jako purkrabí. No a purkrabí, tedy mohli bychom říci vlastně hospodářský správce, sídlil v týnském arcibiskupském zámku. Jakub Jan Kýnl, shodou okolností redaktor Českého rozhlasu, je jedním z potomků této větve a on na to vzpomínal.
On vzpomínal v jednom ze svých rozhovorů, jak jeho babička, vnučka Karla Kolmincera vyprávěla, že v některých zámcích a hradech, kde správcova rodina bydlela, strašilo. A na Vltavotýnském zámku se prý v noci projížděli po chodbách koně a také prý jim někdo neznámý zhasínal svíčky. No, tak upřímně řečeno, jak jsem říkal, v tom případě, že se jedná o Vltavotýnské dnešní muzeum a knihovnu, tak ten zámek znám. Ale jak to může souviset s nějakou realitou? No tak
Když jsme tam svého času třeba i vystupovali s kapelou v takovém tom sále, jak tam máte nahoře, a tahli jsme nahoru ty nástroje a vše, co bylo potřeba k tomu, tak je fakt, že na tom schodišti jsme dupali jako koně, to jo.
Ale tak z toho důvodu to bychom asi nemohli vztáhnout tedy přímo na tu pověst o těch koních, ale je pravda, že v Týně nad Vltavou se traduje, že v tom zámku je nízké a široké schodiště právě z důvodu, že tam kdysi jezdili koně. To je sice zajímavá pověst nebo zajímavá povídačka, ale měli bychom být asi trošku skeptičtí, protože když se podíváme na to, jak jsou vysoká dveřní ostění, tak je jasné, že tudy by kůň s jezdcem neprojel, že by si ten jezdec nejspíš urazil o to ostění hlavu.
A jsou to ta původní ostění, není to snížené nějak postupem doby?
Ne, skutečně se nám zachovala původní ostění, ale ta skutečnost je, myslím, prozaičtější, protože obecně můžeme říct, že v objektech, které patřily církvi, se budovalo široké a nízké schodiště většinou z důvodu oděvu církevních hodnostářů. Když si představíte ta biskupská roucha, která sahají až k zemi, tak je nám jasné, že pohybovat se po schodišti v tomto oděvu jistě nebylo snadné a církevní hodnostář, který letí po hlavě dolů ze schodů, protože si přišlápl oděv, se určitě neslučuje s jeho důstojností, takže architekti na to většinou pamatovali.
A možná ještě trochu dupal.
No a až teda letos uslyšíme z kůru kostela svatého Jakuba v Týně nad Vltavou slavnou mši jeho jmenovce, tak si můžeme kromě slavnostní nálady také vzpomenout na to, jak je ten náš svět malý a že vlastně stopy Jakuba Jana Ryby sahají až do Týna nad Vltavou.
Thank you.
Když už jsem na začátku dnešního Vltavínu zmínil zajímavé kozorohy narozené o Vánocích, chci připomenout ještě jednoho. Ten se sice nenarodil v jižních Čechách, ale na Štědrý den roku 1920 ve Štramberku. Ovšem, podstatnou část svého života strávil po všech možných cestách prakticky celého světa tady, na jihu Čech. Byl to cestovatel Jiří Hanzelka. Protože se mu v 68. nelíbil vstup spojeneckých vojsk na naše území a protože také podepsal chartu 77, měl z toho všeho velké problémy a dokonce nesměl dostat ani žádné oficiální zaměstnání. To první oficiální dostal až v roce 1983. To začal jako sadař v podniku Sady lesy zahradnictví prořezávat stromy v pražské seminární zahradě. O 4 roky později se přestěhoval do sedla u Jindřichova Hradce. Jiří Hanzelka je pohřben na hřbitově svatého Jilí v Třeboňském parku u Domanína. A tady máme záznam z našeho rozhlasového archivu. Záznam, který natočil s Jiřím Hanzelkou Ludvík Milstein před více než 20 lety. Ty varhany v něm nejsou samoučelné. Na ty hraje sám Jiří Hanzelka.
Zatouží profesionální cestovatel třeba v těch dálkách někde po domově?
Samozřejmě, že ta touha po domově, ta na vás na cestách nesedí každý den od rána do večera. Většinou je nejsilnější ve chvíli, kdy je zle. Když jste v situaci, že se třeba zdá, že už to končí, že není východisko, že prostě na tom místě už zůstanete. Třeba když jsme byli v Nubijské poušti, zabloudili jsme, byli jsme 3 dny bez vody a už jsme napsali testament. Tenkrát jsme strašně zatoužili po domově, jako po oáze bezpečí a klidu a jistoty. Někdy zase se vám stane, že vás prostředí přesytí exotickou krásou. Když máte kolem sebe příliš mnoho tropických kytek, příliš mnoho intenzivních vůní a zápachů, najednou si vzpomenete na 7. krásku a strašně byste ji rád měl v ruce. Když vidíte dramatické krajiny, najednou třeba zatoužíte po jižních Čechách, po takovém tom středopásmovém, normálním, běžném, dokonce mnoha lidem už příliš všedním pohlazení české krajiny. Takže já bych řekl, že člověk je na cestách pořád jednou nohou doma, jednou nohou venku. Ale ta touha po domově je úplně jiná než třeba u emigrantů. Když jsme třeba žili několik měsíců, myslím 2 nebo 3 měsíce, mezi našimi krajiny v argentinském Čaku, to byli čeští bavlnáři, většinou z jižní Moravy, jejich touha po domově je něco úplně jiného. To je touha podložena kdesi v hloubce beznadějí a marností. O to víc třeba jejich představa o domově se idealizuje. Snad nenajdete krajana tohodle typu, který příliš dlouho žije a živí se dobře nebo špatně venku. Nenajdete takovéhohle krajana, který by nespomínal na zhurčící potůček, na studánku v lese, na rozkvetlou jarní louku. Je zajímavé, že k takovýmhle idylickým představám se uchylují hlavně, když je jim zle. Ale jsou to představy velice idealizované a zapomínají na všecko těžké a zlé, co je vyhnalo do toho světa. A strašně po domově touží. Pak se ovšem stane třeba, jako u Štefy Příkazského z jižní Moravy, že si ten svůj dávný sen splní a vrátí se domů. A najednou ho konfrontuje ta skutečnost s jeho představama. A nastoupí nová vlna zoufalství A jak si předtím idealizoval domov, tak si idealizuje třeba tenkrát tu Argentínu, která ho strašně potrápila. Píšeme o něm v knížce Tam za řekou je Argentína, takže nebudu rozvádět. Ten se vrátil několikrát a několikrát znovu emigroval. Nakonec odešel do Chicaga. Prodělal ve svých 75 letech začátečnická zaměstnání, nedůstojná, ale probil se tím, znovu se oženil na stará kolena, povil ještě dítě. To jsou dramatické osudy, ale dramatické jsou především tím, že jakmile člověka vykořeníte z domova, už nikde nezapustí kořeny. Ani dokonce v tom domově, když se do něho vrátí. V tomhle smyslu odchod z domova do emigrace je rozhodnutí mnohem vážnější a mnohem důsažnější, než si člověk v první chvíli představí. U Štefy Příkazského tam byl impuls úplně jednoduchý, zamiloval se, sám byl z chalupy, zamiloval se do děvčete ze statku, byl pro ně příliš chudý a jako furiant, jihomoravský, moravský Slovák, řekl, já vám ukážu, na rok si vyjedu do Ameriky, nadělám peníze a pak vám to všem předvedu, co se dá dělat. A budu, řekněme, rovnocenným partnerem rodičům té děvčice, kterou si chtěl vzít. Samozřejmě, že tohle byly iluze, které Argentína velice rychle rozmetala do posledního zbytku a začal všední život. A touha po domově, která ho potom začala honit sem a tam.
V kterém koutě světa se vám líbilo nejvíc? A kde se vám zase strašně stískalo po domově, protože to místo nebylo k tomu, aby se tam žilo třeba, jestli se to takhle dá říct?
Já bych na tuhle otázku odpověděl v různých dobách různě, protože jednak svěžest a čerstvost zážitků, ta v tomhle hraje velikou roli. Pro nás třeba byla nejkrásnější země na první cestě Guatemala nebo Jižní Mexiko, na druhé cestě ostrov Bali a mohl bych jmenovat několik dalších. Když jsme tam byli v tu chvíli, se nám zdálo, že je to nejkrásnější a nejzajímavější zem pod sluncem. Ale čas plynul, přišly nové zážitky, překryly ty starší a já bych si dnes netroufnul říct, která zem byla nejkrásnější. Dnes třeba pro mě jsou nejkrásnější jižní Čechy a z nich tenhle kousek světa, ve kterém žijeme. A neměnil bych.
To jeho české sedlo potom překryje?
Ano. Úplně jinýma půvaby poskytují nám něco úplně jiného, než nám poskytovali exoticky krásné země na cestách. Ale to je přesně to, co potřebujeme v tomhle věku.
To je asi také ten klid, takový ano. Ten takže, pohled zpátky ano. V klidu a v bezpečí.
Ano. Takže řekl bych, že hodnotit, která země je nejkrásnější, je velice riskantní a málo kdy by se podařilo najít tak absolutní hodnotu, kterou čas nemění.
Ono je to asi také tím, že je to velice subjektivní záležitost, no protože jistě. Pochopitelně každému se bude líbit něco jiného, vidíte.
A samozřejmě, že je subjektivní i v tom, že je závislá na, řekněme, na věku, na zdravotním stavu, na tom, co přesně v tu chvíli nebo v tom období nutně od života očekáváte a potřebujete. Pak je nejkrásnější ta krajina, která vám to poskytuje. A já bych řekl, že sedlo je dnes pro nás skutečný domov. Ta druhá půlka otázky, ta je, myslím, ještě obtížnější a nedá se na ní jednoznačně odpovědět. Já vám povím příklad. Když jsme byli třetí den v Nubijské poušti bez vody, ztratili jsme se s vlastní vinou, protože jsme si zamontovali do vozu kompas a zapomněli jsme, že ho máme kompenzovat, protože ta ocel ve voze, ta ovlivňovala střelku a způsobila deviaci asi 12 stupňů a to jsme zjistili, až když jsme zabloudili. Chtěl jsem se trošku sorientovat, tak jsem vyšel na takový skalnatý kopec, odtamtud se mi ta osmička s Mirkem zdály jako mravnci, úplně se ztráceli v té beznadějně obrovské poušti a najednou ten kousek země, který vlastně, na to už jsme byli připraveni, který se měl stát naším hrobem, najednou mě úplně udeřila svojí neuvěřitelnou krásou. V tu chvíli možná, že to byla zvýšená nebo nějak vybočená vnímavost, ale já jsem v tu chvíli, kdy jsem stál úplně sám na vrcholu toho kopce a kolem dokola jsem měl nekonečnou nubijskou poušť, vražednou, nepřátelskou, já jsem v tu chvíli málem zabrečel dojetím nad krásou tohodle toho nehostinného prostředí. Samozřejmě, že v té nubijské poušti ten stesk po domově měl i podtón beznaděje. Že jsme z toho potom vyšli se zdravou kůži, to byl skutečně zázrak. Nebudu to popisovat, to je všecko v knížkách. Ale chci říct, že i když jste chtěli vědět, která krajina pro nás byla tak nepřijatelná, tak nepřátelská, že nás donutila ke vzpomínání na domov, to je rys ambivalentní. Ta nubijská poušť byla i nehostinná a vražedná a byla nesmírně krásná zároveň.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.